ครับผมเริ่มกันที่สหรัฐนะครับยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับและต่ำที่สุดตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสหรัฐขาดดุลการค้าในเดือนพฤศจิกายน 43,090 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าระดับ 43,600 ล้านดอลลาร์ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้นะครับและลดลงจากระดับ 46,900 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะลดยอดขาดดุลการค้าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นก็ถือเป็นเดือนแรกนะครับที่ยอดขาดดุลการค้าลดลงจริงๆท่ามกลางแรงกดดันทางภาษีที่สหรัฐนำมาใช้กับสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าจีนนะครับโดยในเดือนพฤศจิกายนนั้นสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนลดลง 2,200 ล้านดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 25,600 ล้านดอลลาร์นะครับไปทาง EU บ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสบรูโน่เลแมร์เตือนนะครับว่าฝรั่งเศสได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหภาพยุโรปให้ใช้มาตรการตอบโต้กำแพงภาษีของสหรัฐหลังจากที่สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสรวมมูลค่า 2,400 ล้านดอลลาร์รวมถึงแชมเปญเนยแข็งกระเป๋าถือและลิปสติกนะครับเพื่อตอบโต้ที่ฝรั่งเศสเก็บภาษีท้องถิ่นกับบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่ไปทำธุรกิจในฝรั่งเศสเช่น Google และ Facebook นะครับรัฐมนตรีเลแมร์กล่าวภายหลังการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการค้าของสหภาพยุโรปที่กรุงปารีสในวันอังคารนะครับว่ามาตรการทางภาษีที่สหรัฐจะนำมาใช้นั้นไม่เป็นมิตรไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องนะครับซึ่งหากสหรัฐนำมาใช้จริงฝรั่งเศสก็จะนำเรื่องนี้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกด้วยการสนับสนุนจาก EU นะครับทางรัฐบาลสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสในสัปดาห์หน้าแต่ทางการฝรั่งเศสได้ขอให้สหรัฐชะลอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะขอมีการเจรจาต่อรองกันใหม่โดยตั้งแต่ปีที่แล้วฝรั่งเศสเก็บภาษีเพิ่ม 3% ต่อปีนะครับกับบริษัทเทคโนโลยีที่มียอดขายทั่วโลกเกิน750ล้านยูโรและมีรายได้ในฝรั่งเศสเกิน25ล้านยูโรต่อปีนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทรถยนต์เทสลาเริ่มส่งมอบรถยนต์รุ่นโมเดล3ที่ผลิตในเซี่ยงไฮ้ให้แก่ลูกค้าในประเทศจีนแล้วในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นที่โรงงานของเทสลาในเซี่ยงไฮ้ในวันอังคารนะครับ CEO ของเทสลาอีลอนมัสก์กล่าวในพิธีส่งมอบรถยนต์คันแรกว่าเทสลาจะผลิตรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV รุ่นโมเดล Y ที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดศูนย์ออกแบบรถยนต์เทสลาในประเทศจีนโดยมีเป้าหมายออกแบบรถยนต์ธรรมดาที่จะขายในตลาดจีนและตลาดอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับโดยเทสลานั้นเริ่มสร้างโรงงานที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปีที่แล้วนะครับและเริ่มเปิดรับคำสั่งซื้อรถยนต์โมเดล3จากลูกค้าชาวจีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นโรงงานเทสลาแห่งแรกนอกอเมริกานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแต่ละปี Henley Passport Index จะจัดอันดับพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งปีนี้หนังสือเดินทางของญี่ปุ่นยังคงยึดอันดับ1เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วโดยผู้ที่ถือพาสปอร์ตของญี่ปุ่นนั้นสามารถเดินทางไปยัง191ประเทศนะครับโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือสามารถขอวีซ่าได้ที่จุดผ่านแดนนะครับนอกจากญี่ปุ่นแล้วตามมาในอันดับที่2และ3ยังคงเป็นประเทศในเอเชียนะครับได้แก่สิงคโปร์และเกาหลีใต้ที่สามารถใช้เดินทางเข้า190และ189ประเทศได้ตามลำดับนะครับส่วนอันดับรองลงไปใน10อันดับแรกนั้นส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปโดยมีสหรัฐและอังกฤษอยู่ในอันดับที่8นะครับสามารถใช้เดินทางเข้าประเทศต่างๆได้184ประเทศโดยทั้งคู่นั้นเคยอยู่ในอันดับที่1เมื่อ5ปีก่อนนะครับในส่วนของประเทศที่มีหนังสือเดินทางที่มีอิทธิพลหรือความเป็นมิตรน้อยที่สุดรั้งท้ายก็คือแอฟกานิสถานนะครับที่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เพียง26ประเทศเท่านั้นน้อยกว่าญี่ปุ่นที่อยู่ในอันดับ1ถึง165ประเทศนะครับรองลงมาคืออิรักซีเรียโซมาเลียปากีสถานและเยเมนตามลำดับนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน